Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Татарстан хөкүмәте йортында федерация сайты әгъзалары һәм Татарстан Республикасыннан Россия федераль җыенына сайланган Дәүләт Думасы депутатлары белән очрашты. Анда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, республика министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре катнашты. Рустам Миңнеханов искәрткәнчә, бүгенге очрашу 2019 елда республика инициативаларын алга этәрү һәм Татарстан икътисадында федераль акчаларны җәлеп итү эшенә йомгак ясау, шулай ук агымдагы елга бурычлар билгеләү максатыннан үткәрелде. Ул кыскача Татарстанның 2019 ел нәтиҗәләре буенча төп макроиктисади күрсәткечләрен билгеләде һәм аларның уңай динамиканы күрсәтүләрен искәртте. Рустам Миңниханов ассызыклаганча, алга таба да федераль финанслау чараларын бүлгәндә актив позициядә тору мөһим. Татарстан Республикасы Президенты сүзләренчә, ил күләм проектлар федераль һәм республика программаларын гамәлгә ашыру өлкәсендә системалы эш алып барырга кирәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Рустам Миңниханов үтенече буенча, Россия Дәүләт Думасы депутатларының узган елдагы эшчәнлегенә кыскача бәя бирде. Россия Дәүләт Думасы комитетларындагы эш, закон чыгару инициативаларын кертү, сайлаучылар белән очрашулар, республика чараларында катнашу, өстәмә финанслау җәлеп итү кебек күрсәткечләрне билгеләп үтте. 2019 елда Татарстан Республикасыннан 10 закон проекты кертелгән, шуларның берсе кабул ителгән, 7-се карала дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Моннан тыш, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе депутатларының гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләве буенча мәгълүмат китерде. Аның сүзләренә караганда, барлык депутатлар да мөрәҗәгатьләрне карап тикшерүгә һәм сайлаучылар белән очрашуларга җаваплы карамыйлар. Очрашу ахырында Рустам Миңниханов депутатларга төбәк инициативаларын һәм чараларын федераль проектларга максималь рәвештә кертүне һәм аларны финанслауны тәэмин итүне сорап мөрәҗәгать итте. Рустам Миңниханов депутатларга уңышлар теләде һәм Татарстан һәрвакыт хакимиятның барлык тармаклары һәм дәрәҗәләре белән җайга салынган эше белән аерылып торды дип искәртте. Бүген Горький исемендәге Яшел Үзән заводы акционерлык җәмгыятендә сыекландырылган табигый газда эшләүче двигатель куелган Чайка проектындагы елга пассажир суднасы корпусына нигез салуга багышланган тантана булды. Чарада Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов катнашты. Хәзерге вакытта Россия елга флотында әлеге төр ягулыкны куллана торган суднылар юк. Татарстан Республикасы Газпром гаммәви акционерлык җәмгыяте бүлекчәләре белән берлектә транспортның төрле төрләрен һәм сәнәгатьнең төрле тармакларында мотор ягулыгы сыйфатында табигый газны куллануны киңәйтү буенча зур һәм системалы эш алып барыла торган беренче регионнарның берсе булды. Шулай ук тантана барышында Бөек Ватан сугышы ветераннарына, завод җитәкчелегенә һәм эшләүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Киләсе атнада Рустам Миңнехановның республика президенты каршындагы эшкуарлык советының киңәйтелгән утырышында катнашуы планлаштырыла. Проектлар төркеме гадәттәгечә совет утырышына кадәр эшкуарларда булган мәсьәләләрне, проблемаларды, юнәлешләрне тикшерә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Эшкуарларның сорауларын караганда проект төркемнәре үз тәкъдимнәрен түбәндәге юнәлешләр буенча тәкъдим итәргә әзер. Ул инде беренчедән тарихи мәдәни экспертиза үткәрү буенча таләпләрне гарантияләштерү, продукция идентификацияләү чаралары белән мәҗбүри маркировкалау кертүгә бәйле сөт продукциясен җитештерүчеләр һәм сатучыларга кыенлыклары, һәм инде юлларда автоматик авыр габаритлы контроль пунктларын эшен камилләштерү һәм вакытлыча кремгә бердән салымны гамәлдән чыгару белән бәйле эшкуарлар өчен финанс йөкләнешен киметү.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының сөт күләме буенча 26 февральгә биргән оператив мәгълүматлары буенча Әтнә районы исемлекнең башында тора. Бу көнне район күмәк хуҗалыкларының тулай савымы 263,8 тонна тәшкил иткән. Бу узган елга карата 122% республика буенча иң зур күрсәткеч. Саннарга килсәк, былтыргыдан 47,8 тоннага күбрәк. Монысы да Татарстанда иң зур үсеш. Безнең анонс Татарстан радиосында яңа формат Вести Поволжского федерального округа тапшыруының радиоверсиясе барлыкка килде. Димәк, Идел буе федераль округындагы иң актуаль вакыйгалар турындагы репортажлар безнең дулкыннарда да яңгырый башлый. Тапшырулар җомга көннәрендә 11 сәгать 20 минутта республика яңалыкларыннан соң эфирга чыга. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 28 февраль җомга көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән җыпшык кар һәм яңгыр, айрым районнарда туман. Көньяктан талгын, тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан алып 3 градуска кадәр җылы, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.